Lanera iritsi berritan gaur goizean irakurri diogu Unai Gaztelumendiri etxera bidean eta do, danborra da. Danborra dati bueltan joango zen etxera ziurraski, baina noski, 24 ordu zetenik ez duenez, ba ezin deskonektatu ere egin. Festa handia gaur, Euskal Herriko hainbat herritan, bereziki Donostia, Azpeiti, Lakuntza eta Faia, baina baita beste herri askotan ere San Sebastian eguna ospatuko dute gaur, eta danborro txauek, hainbat lekutan, burrunba ere eragingo dute, eta oiopikorra ere sortuko dio bati, baina gehiagori aurrez tertulian, grazek eta amagoiak aipatzen ziguten bezala. Gu bereziki Donostiara begira jarriko gara gaur, eta atzo egindako elkarrizketa bat entzunga izango duzu esegidan, Nerea Txapartegi, Donostiako udal eta gobernuko Euskara eta Kultura arduraduna bera, bezperan egin genion, gaur nahikoa lan izango duelako batera eta bestera joaten, eta esan bezala segidan berarekin izandako elkarrizketa. San Sebastian eguna, egun handia Gipuzkoako hiriburuan Donostian, Nerea Txapartegi, udal eta gobernuko Euskara eta Kultura arduradunarentzat ere, hala izango da, egun handia, Nerea?
Bai, halaxe da, benetan espero dugun eguna da, oilopikorra ere jartzen zaigun eguna da, eta bai, egun horren zai.
Lanerako eguna, disfrutatzekoa, biak ala nola uztartzeko eguna, nola izaten da zurea?
Gehien bat lan egitekoa, baina bueno, ez dute ukatuko gustoko dudala San Sebastian eguna bera, eta beraz, bueno, besteak danborra jotzen ikusiaz eta sarriegiren doinuak entzunaz, bueno, disfrutatzen dut ere.
Mm-hmm. Egun honetan ongetorri zizkizugulako eman oraindik, eta bueno, esango dugu eguraldiari begira ere, zerura begira ere, akaso azken orduak pasako zenituztela, pasatzen ari zaretela, hori ere izaten delako San Sebastian egunaren, bueno, beste ikurra, eguraldia.
Bai, baina bueno, bereziki izaten da aur danborradari begira, eta bueno, iragarpenak diotenez, nolabait atxeden tarte bat emango du, baina hori eguna iritsi arte eta ordu gutxi batzuk lehenagor arte ez dago jakiterik. Helburua izaten da ez bakarrik udalarena, baita ere bertan parte hartzen duten danborradatako ordezkariena ere aldala egun berean irtetearena. Baina bueno, dena delakoagatik ezingo balitz, erabaki arduratsua izango litzateke eta urrengo iganderak utzi beharko genuke.
Mm-hmm. Gertutik jarraituko ditugu azken erabaki horiek, esango dugu bezperan, gonbidatu zaitugula San Sebastian egunaren bezperan, bihar leku guztietara iristeko nahikoa lan izango duzulako. Elkarrizketa hau entzuten den unerako momentu gorena igarota izango da, momentu gorenetako bat akaso, banderaren iguera gauerdian izango da Konstituzio plazan, 24 orduz etenik gabe entzungo dira danbor doinua Donostian, berriz ere banderaren jaitsiera izan arte leku berean. 24 orduko tarte horretan, ez dakit zein momentu nabarmenduko zenuken zuk, zuretzat bereziki kuiluna izaten den momenturen bat?
Bueno, nik uste dut jaien hasiera, zalantzarik ez dut, 19-20 12-tan, nolabait San Sebastianeko martxa entzuten dan hori, da zirraragarriena. Eta, bueno, ordutik aurrera, nik orain egoera berezi batean nago, eta, bueno, disfrutatzeko bentsat herritar soile modura, ez da oso reza, baina aipatuko nuke jaien hasiera bereziki.
Mm-hmm. Bueno, jaien hasiera hori beraz, eta hasiera horrekin batera, esan bezala, 24 orduz festa nagusituko da Donostian, bereziki, 15.000 heldu, eta 5.500 aur baino gehiago, San Sebastian egunean danborra jotzen, 20.000 lagun baino gehiago, danborra da Donostian parte hartze gehien duen festa.
Bueno, ez dakitala den, egia da hoe direla oroar edo guztira ematen diren datuak festa hontan bakarrik ematen dira. Nik uste dut Donostiako auzo eta herritako jaiak ere oso parte hartzaileak direla. Gertatzen dena datu hoiek ez ditugula ematen, zenbatek parte hartzen duen auzo eta herritako jaietan adibidez. Baina egia da hiriari dagokionean badala jairik eta festarik herrikoiena eta parte hartzaileena ere bai. Eta ematen diran datuak gogorarazi nahi dut, 20.000 hoiek nolabait dira gure esku dauden antolatutako datuak. Antolatutako danborradatan parte hartzen duten donostiarren eta herritarren datuak dira, baina kontuan hartu behar da ere herrikoia denez eta bueno, ba nahiko errotua Donostiako auzo eta herrietan, bueno, ba nonahi ere gero badirela taldetxoak beraien kabuz danborradak antolatzen dituztenak, hauek ez ditugu kontabilizatzen modu horretara, baina nik uste dut kontuan hartzekoa dela. Eta, bueno, hemendik gainera animatu nahi dut Donostiar oro eta baita bisitariak ere festa, San Sebastian eguneko festa horrela ospa dezan eta bizi dezan.
Kontatuta daudenen artean, guztira 128 izango dira urten helduen konpainiak eta 50 aurrenak, auzo-auzo, Altzan eta Intxaurrondon 15 konpainia aterako dira, Maran eta Loio Olako Herriberan beste 15, Antiguan 18, Erdialdean 24, Grosen 22, Loiolan Egian eta Martutenen 10 eta Aldezarrean 23. Bakoitza bere izaerarekin, auzo izaerarekin, ze akaso badago danborra da askotan bakartzat jotzen da uniformizatzeko joera hori, ezagite arriskutsa ote den hori aniztasunean begiratu behar ote zaion danborradari, danborradei.
Ez dizut oso ondo ulertzen zer dan galdetu didazuna. Aipatzen duzu, danborra da guzti hoiek, bakoitzak bere izaera duela, alegia?
Hori da, auzo-auzo antolatzen dira, eta askotan danborra da hitz egiten dugu bat, baina danborra da asko daude horren baitan, eta auzoek hor badute pixu handia, eta galdetu nahi nizun, bai, aniztasun horren inguruan, eta ia hartzen duten nolabaiteko auzo izaera bat, eta bere zia bakoitzak.
Bai, nik esango nuke denetarik dagoela, baina hartzen dute danborrada batzuk auzo izaera, kontuan hartu behar delako sortzez ez dira denak elkarte gastronomikotatik sortutakoak soilik, beste batzuk orain buruan dut Tolosatik auzo jakin batera bizitzera etorri direnak eta Tolosarrak izeneko danborrada bat antolatu dutena, noski ez da guztiz Tolosarrez osatutakoa. Baina honekin esan nahi dudana da, edozein aitzakia dala ona danborrada batek bere izaera ukitzeko. Kontuan hartu behar dugu, aurten adibidez, Ikurriñaren igoera, plazan, Jatorrak izeneko danborradak egingo du, honek ere izaera berezia du, hain zuzen ere adinekoek osatutako danborrada bada, beraz horrek berak ere badu bere izaera, ez du elkarte gastronomiko batek sortzen duen danborradaren izaera, edo ez du ere lehen aipatu dudan Tolosarrak danborrada horren izaera izango, edo ez du izango beste auzo batean bertako kultur elkarteak antolatutako danborradaren izaera. Egia da, danborrada bakoitzak bere izaera propioa uki dezakela, eta nik uste horrek ere balio erantsi bat ematen diola jaiari, esaten dugulako, gainera jai integratzailea dela, inklusiboa dela, eta nik uste dut hori ala dela.
Elkarte gastronomikoak egin handi batean danborra da horien atzea, baina badaude bestelako elkarteak ere aipatu duzun bezala, eta parte hartzeari dagokionean, oroar esango dugu emakume zein gizonezkok parte hartzen dutela San Sebastian egun honetan, baina mistoa izanagatik ere, parekietasuna 100%-ean lortzeko oraindik bidea egin beharra dagoela, hori zuek ere aipatu izan duzue, mistoak dira danborrada gehienak, baina oraindik badaude maskulinoak soilik direnak, oker ez banaiz, ezakit datuak baote dituzun.
Bai, 183 dira mistoak direnak, eta beste esango nuke zazpi dira, ez barkatu bederatzi dira oraindik ere danborrada maskulinoak, eta bueno, ba uste dut jendartea bera barneratzen aidan neurrian emakumea ere bagerala jendartearen parte, ba poliki poliki bueno, ba konturatzen ari direla, eta horren lekuko dugu aurten ere, badala maskulinoa zen danborrada bat, misto bihurtu dena ere. Bederatzi hoientzat mezua zein, bueno, ba deituko nituzke eta animatuko nituzke datorren urtean ere, ba ez danborrada behatzi hoietatik bat, baizik eta alba dira bat baino gehiago, az daitezela ateak irikitzen emakumeari, bueno, besteak beste aberastu egiten duelako, bai danborrada, bai jaia bera, eta bueno, denok hartzen dugula parte egunerokoan eta hala izan behar duela.
Kuantitatiboki bakarrik ez, kopuruari dagokionean, barruan eta hartzen diren funtzioei dagokienean eta baita ere esan izan du da badagoela lanketa bat egiteko, esaterako baurketariak emakumezkoak izan ohi direla normalean eta badagoela hor mailaketa bat, bueno, estatus desberdinak agertzen direla eta horretan gizon zein emakumeen bueno, presentzian ere badagoela mailaketa bat, bueno, simbologiari dagokionean eta guzti hori ere lantzeko beharra ikusten duzu udaletik?
Bai, esan bezala nahiko onartua dago jendartean misto izatea. Orain urrengo erronka izango litzateke parekiderantz jotzea, ez? Orrantz pausoak emate. Horrek zer esan nahi du? Ba begira, gogorarazi nahi dut joan zan urtean Donostiako udalaren enkarguz beka bat zehatu dala, esleitu dala eta horren gaia izan da emakumeek danborradaren historian izan duten parte hartzea. Eta beka horren ondorioak izan dira hain zuzen ere, ba, bueno, oraindik ere badugula aginte postuetan emakumeak apenas daudela, gizonezkoen erreinua dela nolabait esateagatik, eta bueno, nik uste dut adierazgarria dela esaten baldin badut nolabait emakumeak jarduten direla erropak garbitzen, lisatzen, konpontzen, eta bueno, ba, emakumeak nahi du ere danborradako aginte batzorde hoietan egon, erabakiak hartzen diran lekuetan, eta hoie guztietan egoteko oraindik ere bide bat urratu behar dugu, ari gera, aurrera egiten, baina ezinbestekoa da danborradek kontzientzia hori danborradatako parte hartza, partaideek eta arduradunek horren kontzientzia ardezaten eta ateak ireki emakumeari ere ba aginte batzorde hoietan eta ba parte ardezaten.
Emakume danborradan eskuratutako espazioari buruzko ikerketa da, oker ez banaiz, Beatriz Moral eta Margaret Bullenek egin dutena, eta aipatzen dute, bueno, aurratxe esanguratsuak eman direla, 1980an Kresalako danborradan lehen emakumeak atera zirenetik, naiz eta Errepublika garaian bajazo zeina da emakumeen presentzia, aipatzen dute baita ere 2006an lehen aldiz emakumeak banderaren igueran eta jaitsieran suila jotzen agertu zirela, edo eta 2013an orain gutxi aur danborradan lehen eskato generala etorri zela, bueno, pixkanaka ematen ari dira urratsak, baina oraindik egin beharra haundia dela aipatzen dute eurek, eta bestek beste urrezko danborra edota hiritar merezimenduarekin ba aurrera badaudela oraindik etxeko lanak egiteko, baina haundi batean sari hoiek emantzaizkienak gizonezkoak izan direlako, bueno, aurtengoan denetarik esango dugu eta pixka bat arrazoiak ere eskatu nahi nizkizun hasteko eta behin urrezko danborra Pedro Subijana sukaldariak jasoko du.
Bai, ala da, berak jasoko du. Bueno, nik uste dut Pedro Subijana pertsona ezagun bat dela, sukaldaria, punta-puntako sukaldaria, eta Donostia iria bera ezagutarazi duena munduan zehar. Hain zuzen ere, ba, sukaldari, puntako sukaldari izate horrek, nazio artean atzera eta aurrera ibiltzera eraman du, eta berarekin batera beti Donostia. Orduan, arrazoi horregatik emango zaio, hogeian, eguardian, urrezko danborra.
Eta hiritar merezimenduen dominak, bueno, bat baino gehiagori esango dugu, Juan Jose Okon, musikari eta orkestra zuzendaria, Txoko Txiki, Goienetxe Fundazioa, Kantu Jira, eta Maria Jesus Bragado irakaslearentzat izango dira dominak, hoie guztientzat, mereziak.
Ba bai, ondo mereziak, izaera sozialeko nolabaiteko merituak egin dituztenak, eta beida, Maria Jose Bragado aipatu duzu, ba, hortxe dugu emakume bat, jardundana emakume taldeak prestatzen, horren beste urtetan, nastuta espanago 25 urte egin du Bolondres modura emakumeak prestatzen, eta bueno, ba, uste dugu ba horrek bere balioa ere merezi duela, eta jakinaraztea Donostiarrei badala holako pertsona, badire holako pertsonak ere. Eta bueno, gainerakoak dira elkarteak, beraiek ere, ba, beraien izaera sozialagatik ere, ba, bueno, merezi dutenak hiri honetan jakinaraztea zelan egiten dan.
Eta aipatu duzu aurrez ere keinua egin nahi izan diozuela baita ere adinduei, ba Konstituzio plazan bueno, ikurrina jatorra danborradak igoko duela, eta berezia danborrada hau erretiratutako pertsonek osatzen duten bakarra delako, eta nolabait ba bueno, adinduak festan txertatzeko ere keinu bat izan nahi duela honek, pentsatzen dut pozik jasoko zutela eurek ere gonbitea.
Oso pozik jaso zuten edo jaso dute. Eta bueno, honen arira esan nahi dut, lehen aipatu dut jaiak integratzaileak, inklusiboak direla. Bueno, jaiak dira aurrentzat, gazte, heldu, zein adinekoentzat. Uste dugu adinekoek asko aporta dezaguketela, aberastu dezaketela iria bera, Donostia bera. Aipatu nahi dut horretan Donostia lagunkoia badala hor egitasmo bat, ba orain legintzaldi honetan aurrera eramaten nahi dana, beraiek parte hartzen dutena, eta bueno, hori izan da nolabaiteko rekonozimentua. Esan nahi dut ere sortzez danborra da hau hasieratik emistoa dela, eta kopuru aldetik gainera emakume gehiago direla gizonezkoak baino. Bueno, ba hortxe dugu adibidea, nola dagoen horren barneratuta ere gure gaurko jendartean mistoa izan behar duela.
Aipatu ditugu urrezko danborra, hiritar merezimenduak, ikurrina aurten ork ioko duen festari berriz hasiera bezala Gaztelubide elkarteak emango dio, ez dakit berrikuntzarik nabarmenduko zenuken aurtengo San Sebastian egunari dagokionean, badagoen xetasunik, zerbait aipagarririk?
Bueno, ba hasiera jaiari emango zaio EASO abesbatza ere bertan dugula. Abesbatzak 75 urte da betetzen ditula, bueno, sortu zaneko 75 urte betetzen ditu, eta bueno, ba bai Donostiako martxa eta beste doinuren bat beraien abotsez lagunduta emango diogu, bueno, emango diogu hasiera ekitaldiari.
Aurten aipatu behar dugu gure esku dago ekimenak ere bere doinuak gehitu nahi izan dizkiola San Sebastian egunari. Azpeitian era ofizialean udalaren onarpenarekin danborzale guztiek joko dute San Sebastian egunez gure esku dago dagoren kanta, pixkana bestia jaian txertatu nahi dutela Donostian ere aipatu dute. Igandean herritar ugari batu ziren Konstituzio plazan, entxeiatu gabe ausartu ziren auzo guztietako danborzaleak bakanta jotzen, batzuek makiak astintzen zituzten bitartean, besteak eskutik oratuta dantzatuz, eta esan dute ba ekitaldiak segida izango duela eta esamazela pixkana bestia danborradan txertatzea dela euren asmoa. Zer iruditzen zaio udalari edo Nerea Txapartegiri?
Bueno, Nerea Txapartegiri eta udal gobernuari oso ondo iruditzen zaie, noski, eta bueno, aipatu behar dut atzo udale gobernuko danborradatan irteten diran bikide bertan izan zirela eta beste batzuk ikusten egon ginen. Beraz, noski izango litzateke gure naia Donostiako danborraden doinuen artean hau ere txertatzea, baina ez dago gure esku, hau bai ez dagoela gure esku, bestia badago gure esku, baina hau ez dago bakarri gure esku, zer nahiago genuke, baina bueno, batek daki, urteak aurrera eginala, ba, seguraski doinu honek ere izango du bere lekua.
Ez dagoela zuen esku diozu, akaso udaleko beste, bueno, alderdiekin eta beste eragileekin adostasunetara iritsi beharko litzatekelako, Azpeitian lortu dute, Donostian zailagoa ikusten duzu.
Donostian zailagoa da. Bueno, beste gai batzurekin ere ikusi izan dugulako. Orduan, bueno, ba behar bada aurten soilik eginda kalera irten eta beraien arteko ekimen modura, espero dezagun, ez oso berandu, ba aliketa gehienek hori horrekin bat egitea eta ea posible den danborradako beste doinu bat gehiago modura jotzea.
Egun handia izango da edonola ere, San Sebastian eguna Donostian esan bezala eta baita euskara eta kultura arduradunarentzat, Nerea Txapartegirentzat eta bueno, kulturarekin lotuta eta Donostiako udaletik azken legegintzaldi hontan martxan jarri dituzen proiektuekin lotuta eta hori erreferentzia eginez, atentzio eman digute hitz batzuek Ernesto Gasco PSko ordezkariaren hitzak dira, berak dio hiri ireki nahi duela, kosmopolita eta ez gero eta berak erabili du pueblerino hitza. Zakit nola erantzungo zenieken hitz hauei, Nerea?
Bueno, ez dakit zer esan nahi duen pueblerino esaten duenean. Pueblo, herria, bueno, guk herria ulertzen dugu gurekin batera, gu lanean ari gera Donostiarrekin, eta bueno, horren azken adibidea da, aurrekontu parte hartzaileak, hartzaileen prozesua eraman dugu, burutu dugu aurrera, lehen aldiz, hori ere esan behar da, eta Donostia bezalako hiri batean, ez da erreza, baina bueno, ba auzo ibili gera, auzoterritan ibili gera, landu da zer dan beraiek ze gabezi ikusten zituzten bakoitzak berean eta bueno, alizandanetan ba esan behar dugu txertatu direla 2015-eko aurrekontuetan. Eta bueno, guretzat hori herria egitea da, gure politika egiteko modua da eta bueno, ez dakit nik horrela erantzungo nioke.
Herrikoia aipatu duzu, azken txampan sartuta legegintzaldi honetan esango dugu eta ez dakit legegintzaldi hau deskribatzeko hitz hori herrikoia hitza hartuko zenuken ala nola deskribatuko zenuken legegintzaldi honetan egindako lana euskara eta kulturari dagokionean.
Ba bai, hartuko nuke, batetik esango nuke, bertakotik abiatu gerala, bertakotik ari naizenean, bai agenteak, eragileak kontuan hartuta, eta baita ere, ba, bi gai aipatu dizkiazu, euskera bertako hizkuntza delako, kultura, ba, bertako kulturatik abiatu gera, mundura zabaltzeko, eta bueno, nik uste dut egin dugula lan beste modu batera eta genitune erronka konpartitu egin ditugu eragileekin, euskararen kasuan euskalgintzarekin eta kulturarenean ere kulturre eragileekin eta saiatu gera ahal izan dan guztietan elkarlanean aurrera egiten. Batzutan hobeto, beste batzutan okerxiago, eta beti dago zer hobetu, eta, bueno, hortarako izango da urrengo legegintzaldia, ez? Izango da zer hobetua, guk bidea oso garbi dugu, eta denborak esango du.
Ba, bertakoa dena, San Sebastian eguna, gozatu dezazula zuk ere, alden neurrian, Nerea Txapartegi, udal eta gobernuko euskara eta kultura arduraduna, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuk ere goza dezazula, eta entzule guztiak animatu nahi mituzke, gure kasuan Donostiara hurbil daitezen, segurunago, beraiei ere olopikorra jarriko zaiela, eta bi makila besteik ez diela behar. Gogoa, festa disfrutatzeko gogoa kar, eta jende artean txertatuz azken finean kale festa bat da San Sebastian eguna.
Ia tarterik hartzen dugun festara gerturatzeko.
Ia ba. Eta amaitzeko agurtu nahi nituzke donostiarrak diran eta bertan egon ezin ahal izango duten guzti hoiek hemendik agur bero bat, musu handi bat, eta gogoan izango ditugula, eta, bueno, ba, espero dezagun urrengo San Sebastianetan beraiek gurekin batera festa ospatu alizatea.
Ondo pasa.
Berdin.